Du lytter til P1.
Hvis man er trofast P1-lytter, så har man nok allerede bemærket, at sommersendeplanen er trådt i kraft, altså de 5 uger hver sommer, hvor radioen lyder lidt anderledes. Der er nogle programmer, der udgår, der er andre, der flytter sendetid, og er der andre, de genudsender gamle udsendelser. På tabloid har vi fået lov at blive i sendefladen hen over sommerferien, det er vi glade for, men vi kommer altså også til at lyde lidt anderledes, end vi plejer. Og i dag har vi dedikeret hele udsendelsen til vores indbakke på tabloid@dr.dk. For her får vi jo heldigvis hver eneste uge mails fra lyttere, der stiller spørgsmål eller tipper os om relevante historier, vi skal tage op, og som enten roser eller kritiserer os eller vores kolleger rundt om i det professionelle medielandskab. Så tak for alle mailsene. Vi bestræber selvfølgelig på altid at svare jer direkte. Men i denne her uge gør vi simpelthen lidt mere ud af det. Og derfor er du kommet med ind i studiet, Christian Jeppesen. Det er dejligt at have dig herinde og ikke ude i regien, hvor du plejer at sidde.
Ja, det er sådan helt underligt at stå herinde i stedet for at sidde i regiet bag glasvæggen.
Ja, det er jo det. Og jeg tænker, hvis man hører tabloid tit, så hører man jo dit navn nævnt hver eneste uge, både når jeg lukker ned og når jeg siger, de her klip har Christian Jeppesen lavet, og det her har Christian Jeppesen gjort. Men måske skulle du lige forklare, bare i gennemsigtighedens navn, hvad du egentlig laver som næsten halvdelen af tabloidredaktion.
Jo, klart. Jeg laver jo faktisk lidt af hvert. Jeg kan sige, for ligesom at forklare tabloidredaktionen, det er jo primært dig.
Ja.
Og så er jeg på tabloid 2 dage om ugen. Ja. Så man kan jo ligesom sige, jeg er ligesom fødselshjælper til en baby, der lidt allerede er ved at være lavet efterhånden.
Det er rigtigt.
Jeg sidder med under udsendelse, sidder ligesom og siger ting til dig i øret, sørger for, at gæsterne kommer ind i studiet. Jeg sidder også med til at lave klip og sørger for, at vi har det, der spiller. Jeg sørger egentlig for, at teknikken den spiller, kan man lige godt sige, og så være din boksebold.
Jo, fordi du er journalistuddannet også, ikke? Ja. Så der er jo også en hel del research og sådan en almindelig redaktionel sparring til rettelæggelse, som jeg vil have meget svært ved at lave, hvis du ikke var der. Men det er helt anderledes, at du er med inde i studiet i dag. Og det er dig, der har overblikket over vores indbakke.
Yes.
Så den skal du hjælpe mig med at komme lidt igennem undervejs. Og så får vi jo også måske mulighed for lige at vende nogle af de udsendelser, vi har lavet det seneste halve år. Jeg sad bare lige og kiggede ned over det. Altså for et halvt år siden, første udsendelse i 2024, der handlede det om dronning Margrethes nytårstale og meddelelsen om, hun abdicerede, og Thomas Larsen kom i studiet og fortalte om, hvordan han havde håndteret det. Og så har vi ellers været vidt omkring ind- og udland, når vi sådan hver uge står og dissekerer nyhedsstrømmen, ikke?
Jo, simpelthen. Det er godt nok, altså, du sad jo sådan og nærmest reciterede nogle af de ting, vi havde lavet her over det sidste halve år, og så tænker jeg egentlig også, gud, det er egentlig meget, vi har lavet.
Ja, altså. Det er alt fra, at man nærmest ikke glemt, ikke, at Børsen brændte i april måned, og vi havde en grafisk designer med, og vi har talt om Nordic Waste, og vi har talt om krigene, både i Ukraine og i Gaza, vi har talt om 24/7, der lukkede. Vi har talt en hel del om TV2's historie om Borup Skole. Kan du huske dem?
Det kan jeg bestemt.
Nej, og så selvfølgelig Europaparlamentsvalget og så videre. Og ikke mindst en stribe kriminalsager, som jo har fyldt rigtig meget i nyhedsfladerne. Og så kommer de også til at fylde noget hos os her i tabloid, også i dag, ikke også?
Jo, bestemt.
Ja. Så det er altså i denne uge lytternes spørgsmål, det skal handle om. Så velkommen til en brevkasseudgave af tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Christian, lad os bare komme i gang. Vil du ikke tage den første i mail i bunken, vi skal tale om?
Jo, simpelthen. Den lyder: kære Marie-Louise, jeg føler mig efterhånden ret stødt af jeres meget kritiske tilgang til mediernes dækning af voldsomme forbrydelser, som for eksempel Kirkerup-komplekset. I beskylder ret ensidigt medierne og læsere, lyttere og seere til dækningen for at være snagende, nysgerrigt, sensationshungrende osv. Må vi nu ikke snart få en anden, meget vigtig pointe frem i debatten? At folk finder, at disse forbrydelser er en krænkelse af den retsbevidsthed, mange af os trods alt også besidder, skriver hun altså indledningsvist. Hvad tænker du om det, Marie-Louise?
Jamen altså, jeg kunne ikke drømme om at bebrejde nogen, at de gerne vil følge med i det, som medierne rapporterer om, fordi det ville være fuldstændig omsondt. Selvfølgelig synes jeg jo som journalist, at flest muligt skal læse mest muligt af det, vi laver. Men man kan sige, det vi jo har diskuteret rigtig mange gange, når vi har talt med forskellige kolleger på forskellige medier, om hvordan de dækker straffesagerne, og så her jo i foråret, den her Kirkerup-sagskompleks. Jeg skal måske lige sige, at det her program optager vi jo før, der er faldet dom i den sag ved retten af Næstved, bare så det sådan er deklareret.
Det er godt at få med.
Men så er det jo et spørgsmål om at se kritisk på, hvordan det er, de professionelle medier så behandler det stof, de er sendt ud for at dække. Det er jo det, vi gør hver eneste uge. Og så må jeg sige, jeg blev enormt glad for den her mail, da den kom, fordi langt de fleste, vi får, er jo nogen, som er meget, meget kritiske over for, at det overhovedet dækkes i medierne, og synes, man går for langt, og det fylder for meget. Det har været en kæmpe debat. Så jeg synes altid, det er dejligt at få en mail fra en, der ligesom siger, hov, hvorfor skal I være så kritiske over for det? Men det er jo vores opgave, på tabloid i hvert fald, at se på, hvordan medierne løfter ansvaret. Og en af de ting, nu er jeg jo gammel kriminalreporter.
Det kan man ikke høre.
og i helt oprindeligt uddannet på Ekstrabladet. Og dengang i 90'erne, da jeg arbejdede med det her stof i første omgang, der var det jo lidt sådan, at formiddagsbladet, altså Ekstrabladet BT, dækkede kriminalstoffet med den her tabloidjournalistiske tilgang, som er noget med at komme tæt på og være meget tæt på, også personerne og den slags. Det gjorde de andre medier ikke. Traditionelt. Altså, og det er sådan, hvis jeg som reporter blev sendt ud på et gerningssted eller et eller andet som ung, så mødte jeg typisk kollegerne fra BT. Men jeg mødte ikke nogen fra morgenaviserne eller fra tv-stationerne eller sådan noget, dengang. Mm. Og det er jo en anderledes udvikling, at mange, mange flere dækker stoffet med langt flere sådan tabloide greb og den tabloide tilgang til kriminalstoffet. Og måske er det derfor, at det kan virke som om, at det er blevet meget massivt. Jeg ved ikke, tager noget mere mail.
Sagtens, jeg tager noget mere, fordi at Hanne, hun nævner nemlig også hensynet til de pårørende, men hun skriver så godt nok også. Mange pårørende åbner selv op, blandt andet for at få en debat om uhyrlighederne, der er blevet begået mod deres kære. Jeg er selv af den opfattelse, at så lidt som muligt skal fejes ind under guldtæppet. Vi skal turde stirre det onde i øjnene, så vi kan blive klogere på, hvorfor disse forfærdelige forbrydelser sker. Jeg tror, vi alle gør klogt i faktisk at følge med i retssager, der er nok så ubehagelige at lægge øre til. Og at nogen i dag følger med i liveblogs online, kan man vel ikke klandres for. Man gør vel blot brug af sin demokratiske ret til at overvære retssagen, så hvorfor så ikke være med fysisk til stede, skriver vores lytter Hanne altså til os.
Ja, eller som jeg forstår det, at når man nu ikke kan være der fysisk, som man jo som udgangspunkt har ret til, så er det jo en mulighed at følge med. Er det
jo, præcis. Sådan? Ja. Præcis.
Og det er der jo mange ting i, den der diskussionen om hvor, af hensyn til pårørende og sådan noget, det talte jeg også med journalist Sandy Vest om, da hun var medvært i tabloid i løbet af foråret. Hun har jo, fordi hun selv mistede sin storesøster, der blev slået ihjel for snart mange år siden, været meget aktiv i debatten om, hvordan vi tager hensyn til pårørende, når vi dækker de her sager. Du vil lige prøve at høre, hvad hun sagde.
For mig handler det om, at jeg ville ønske, at der var nogen, der hæv lidt i bremsen, fordi min egen søster blev slået ihjel i 2007. Og,
hun blev slået ihjel af sin mand, ikke?
Jo. Ja. Og det var det, vi kalder et partnerdrab. Og jeg har så tit, Marie-Louise, tænkt, og det er jo frygteligt at skulle tænke, at hvor var jeg glad for, at når nu det skulle ske, at det skete i 2007. Fordi at den omtale, der var dengang, var næsten uudholdelig at være i mig, der står i Netto en måned senere og spotter min søster på forsiden af BT. Mig, der er på et hotel ikke lang tid efter, spotter hende på forsiden af Ekstrabladet. Og den der retraumatisering, man som pårørende gennemgår, er virkelig, virkelig voldsom. Men det var en lidt nemmere at slukke for dengang. Og i dag, der er det jo overalt. Du kan jo ikke gå ind på internettet nogen steder lige nu, uden at der står noget om for eksempel Kirkerup-sagen, som vi skal tale om i dag. Og det er jeg meget optaget af, fordi at jeg tænker enormt meget på de pårørende i de her, og jeg tænker rigtig meget på ofrene i de her, og på hvilket liv de skal leve, når alt det her det slutter.
Sådan sagde Sandy Vest, da hun var med i tabloid den 24. maj. Og jeg tænkte, at det her spørgsmål, det simpelthen kræver lidt mere ekspertviden end bare mine egne erfaringer. Så sådan en har jeg inviteret. Velkommen, Maria Bendix-Witken hedder du. Studielektor på Roskilde Universitet, hvor du både underviser kommende journalister og forsker i områder som de presseetiske dilemmaer i nyhedsjournalistik, især kriminal- og retsstoffet, dækning af drabsager, det vi kunne kalde true crime. Det står jeg siger til dig. Du ved det jo godt, fordi det er jo dig, der er den. Velkommen.
Tak skal du have.
For at tage det fra en ende af, du har også læst den mail, som Christian læste op fra før. Er der noget underligt eller sådan forkert i, at vores lytter, Hanne, og rigtig mange andre mennesker, gerne vil følge endnu meget nært med i en sag, som for eksempel Kirkegruppesagen, når den bliver ført for retten?
Det korte svar er jo nej. Det er ikke underligt. Hvis man skal uddybe lidt, så kan man sige, jamen hun gør jo egentlig det, som medierne også arbejder for. Det er at sige, jamen medierne har adgang til retten. Det har hun sådan set også, men hun har sandsynligvis ikke mulighed for at være der. Og så fortæller de, hvad der foregår i forhold til den her sag. En meget stor sag, som hele Danmark har fulgt. Det har været et uopklaret drab i mange år. Og hun vil gerne vide, ligesom, hvad sker der ved domstolene. Er der nogen, der bliver dømt i den her sag? Så det er en helt, man kan sige, naturlig interesse.
Den betragtning, som Sandy West gav udtryk for der i det klip, jeg lige spillede fra, da hun var med, eller det, jeg selv stod og sagde til Christian lige før om, at den her tabloide måde at dække stoffet på har bredt sig, hvor de gamle dage var kun nogle få medier, der arbejdede på den måde, så er det som om, at det er en metode, som mange har overtaget, og det måske derfor kommer til at virke mere massivt.
Mm.
Hvad tænker du om det?
Jamen helt klart, det er blevet mere massivt. Altså forskning viser også, at både at flere typer af medier skriver om kriminalstof generelt set, end man gjorde tidligere, ligesom din egen erfaring siger. Og så kan man sige, at journalistik i dag arbejder også rigtig meget med dramaturgi, og det er også noget af det, jeg oplever, eller tænker nogle gange, at de pårørende måske også bliver lidt stødt på, at det kommer til at virke nærmest sådan fiktion. Altså at formen og genrerne, de greb, man bruger rent journalistisk i forhold til at fortælle historien, kan virke sådan lidt som noget, der kommer fra underholdning, altså fra fiktionens verden.
Hvorfor er det sådan? Ved man det, når man sidder og forsker i det?
Jamen, en del af det handler jo om, at brugerne, altså appellerer til brugerne, det er klart. Altså, hvis man er vild med at læse krimier, så er det jo også en spændende genre, som at læse, man kan sige, de traditionelle medier. Og så kan man sige, lige præcis, kriminalstoffet har jo det indbygget i sig, at det minder meget om fiktion. Altså det her med, der bliver begået et kvindedrab i det her tilfælde. Hele Danmark kigger på og siger, hvem kan være gerningsmanden? Politiet kæmper løs. De laver en fejl i efterforskning i starten. Og man kan sige, at det her puslespil, det er mange mennesker med til at lægge, eller sidder selv og prøver at være med til at lægge. Og det er jo en genre, vi kender fra fiktion, hvor det ikke handler om rigtige mennesker, men nogen, der er opdigtet. Og der kan man sige, der er det jo nogle af de samme elementer, der viser sig, at man kan sige, i en rigtig historie med rigtige mennesker og rigtige ofre.
Men ja, det er jo derfor, jeg altid siger til yngre kolleger eller journaliststuderende, at jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt faktisk at gå ned i en retssal og følge en sag, fordi man der, hvis man ikke havde tænkt over det i forvejen, men der bliver krampagtigt bevidst om, at det her handler faktisk om rigtige mennesker.
Mm.
Altså både rigtige mennesker, som er ofre for forbrydelser, som er pårørende til ofre for forbrydelser, eller rigtige mennesker, som er anklaget for forbrydelser, pårørende til dem, der er anklaget, at man må ikke netop fortabe sig hen i, at det nærmest er ligesom en film.
Mm.
Fordi det er jo ikke derfor, vi sidder der. Er det noget, man underviser i på Roskilde Universitet, hvor du er?
Vi underviser generelt set jo i at tage hensyn, og det her med at balancere, ligesom, hvad er relevant for brugerne, og hvordan tager man hensyn til kilderne og de involverede, hvordan omtaler vi for eksempel kriminelle gerninger.
Men Christian, da du har gået på Roskilde Universitet og blevet uddannet som journalist, for ikke så forfærdelig længe siden.
Det er rigtigt.
Blev du sendt i retten?
Det gjorde jeg ikke.
Nej.
Nej, jeg har egentlig også, apropos det med studerende hos dig, er det noget, der begynder at fylde mere hos de studerende? Altså sådan dine journaliststuderende, er der noget, du sådan ser sådan en stigning i interesse i, eller er det bare status quo?
Altså det er ikke noget, jeg har målt. Man kan sige, nu forsker jeg jo også i det, så mange studerende kommer jo også til mig og spørger, og jeg vejleder også flere projekter, hvor studerende selv ligesom undersøger et mediestækning af en bestemt retssag, eller...
Og jeg blev for ikke så længe siden kontaktet af nogle studerende fra Syddansk Universitet, altså også journaliststuderende, som skulle lave en opgave om dækning af kriminalsager. Og min fornemmelse var, at de var meget, meget kritiske over for den der intense og nære dækning. At det lød som om, at det brød de sig i hvert fald ikke om. Er det en holdning, du kender?
Jamen, jeg hører begge sider. Altså lidt, eller jeg hører både ligesom læser eller lytteren, der har skrevet til jer, ikke? Altså som ligesom siger, selvfølgelig skal vi følge med i, hvad der sker ved domstolene. Og så hører jeg helt klart også både studerende, men også alle mulige andre, der ligesom siger, hvorfor skal man overhovedet svælge så meget rundt i de her sager? Kan vi ikke bare få at vide, når personen er dømt eller frikendt? Og der kan man sige, medierne skal jo placere sig et eller andet sted der. Det, man kan sige, jeg siger jo tit, at det vil være mærkeligt, hvis medierne ikke beskæftigede sig med de her
sager. Men jeg synes også, det er jo sådan noget sprogligt, hvis man kalder det, at man svælger. Der ligger jo en bebrejdelse, som måske er det, vores lytter også tænker, hov, lad være med at sige det, jeg gør. Altså, Og det er det jo heller ikke nødvendigvis. At det er bare et meget ladet ord.
Mm.
Vi talte det her, hele det her med hensynet til pårørende og ofrene og detaljegraden og sådan noget, det blev et tema allerede tidligt på året, nemlig da anklageskriftet i Kirkerup-sagen kom. Der udsendte Sydsjælland og Lolland Falsters politi en pressemeddelelse, hvor chefanklageren i kredsen, Marie Bindslev, hun blev citeret for et håb om, at formidlingen af oplysningerne ville ske med fornøden respekt for de meget unge ofre og deres pårørende. Og så talte vi med hende i tabloid. Det var allerede den 12. januar. Den uge, der havde jeg TV2-vært Dennis Ritter som medvært. Det lød sådan her.
Når man ser på dækning af straffesager over de senere år, så er der jo både en digital udvikling, der gør, at det går meget hurtigt. Der er live-dækning fra retssale, der er meget stor interesse, og det er ikke længere i avisen i morgen. Det er her og nu hele tiden løbende, at man kan se alt, hvad der foregår i straffesager. Så er der bare et ønske for os om, at man har det med sig i baghovedet. Med al respekt for journalister og deres presseetik, så har vi synes, at det var et budskab, som vi gerne ville frem med.
Nu blev det jo mere konkret, da du nævner live-dækning, live-blogs fra retssalen. Det hæfter mig ved, fordi det er også der, jeg synes jeg selv, i noget af det, jeg læser som bruger, er stødt på noget, som hvor jeg har tænkt, var det virkelig nødvendigt med den detaljerigdom? Er det der, I ser det primære problem? Altså det, der bliver dækket live, kan vi snævre det ind til det?
Nej, det tænker jeg ikke. Altså, som jeg lidt prøvede at sige i pressemeddelelsen, så vil der både komme oplysninger frem ved anklageskriftet og så under hele retssagen. Og det er jo lidt ud over det hele. Der vil være en forelæggelse, det er, når man afhører, det er, når man dokumenterer. Så det er jo undervejs i hele retssagen, at der vil komme detaljer og konkrete oplysninger frem. Så det er bredt set, kan man sige, hele formidlingen af straffesager.
Jeg har også tit den oplevelse, når der sådan er kritik af, at nogen går for vidt, og nogen fortæller for meget, eller overtræder navneforbud, den slags. Hvis man så efterprøver det, så er det sjældent de professionelle journalister. Det er typisk andre medieplatforme, folk på Facebook, folk på, som ikke respekterer både sådan den der grundlæggende anstændighed, og så de regler, der gælder om, hvad man må formidle. Skyder I måske på de forkerte her, eller blander os sammen, eller hvad?
Altså nu er det jo, vi har jo ikke skudt på nogen bestemte. Hvis man hører citatet, så håber vi, at formidlingen af sagerne vil ske med respekt. Det man kan sige er, at journalister får jo flere oplysninger, end den almindelige borger gør. Det er journalister, der har ret til aktindsigt i anklageskriftet. Det har den almindelige borger ikke. Det vil også typisk være journalister, der formidler fra straffesagen, og ikke den almindelige borger, der sidder nede i retssagen. Så selvfølgelig får journalister typisk flere oplysninger, men vi har jo ikke sådan rettet det mod journalister. Det er bare formidling af sagen, og det kan jo være på mange måder. Og ikke kun for journalister. Men folk må jo sådan set skrive, hvad de vil. Det er bare sådan et almindeligt ordentlighedsønske, tror jeg, i virkeligheden. Og det kan sagtens være, at det er unødvendigt, og det kunne vi have forudsat. Men jeg tror, vi havde bare behov for at sige, at vi vil rigtig gerne være ordentlige. Det er en stor del af vores arbejde, og det håber vi egentlig også resten vil være. For i virkeligheden er det bare nogle mennesker, der har været udsat for noget rigtig ubehageligt. Og måske har vi også lidt den vinkel, man skal huske, der er jo også en nu tiltalt, som ikke er dømt endnu, og straffesager afgøres jo i retssalene heldigvis i en retsstat og ikke udenfor.
Sådan sagde chefanklager Marie Bindslev fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi, da hun var med tabt ud i den 12. januar i år. Maria Bendix, denne her skelnen, som man kan høre, jeg spurgte hende om, også mellem de professionelle journalister og så andre, der måtte dele eller diskutere oplysninger om forbrydelser på sociale platform. Kan du se en pointe i det, at man skal skelne imellem os?
Ja, altså man kan sige, min forskning handler jo primært om de professionelle medier, som er underlagt medieansvarslov, pressenævn, man kan klage over dem. Og så kan man sige, og så alle de andre platforme, hvor folk jo i Reddit, tråde, fora på nettet, på Facebook, i private podcast, jo kan sige rigtig meget forskelligt, som ikke på samme måde underlagt de her krav om at tage hensyn til pårørende, for eksempel. Så der er jo en forskel, helt klart.
Men når du forsker i det, kan du så se sådan generelt set, om journalisterne er blevet værre eller bedre, for nu at udtrykke det på den måde.
Jeg kan i hvert fald se fra min forskning, jeg interviewede en række journalister, der dækkede sagen, der handlede om drabet på Kim Wahl, det man kaldte ubådssagen på det tidspunkt. Og det var meget tydeligt, at de tænkte enormt meget over, hvilke ord skal der bruges, hvilke detaljer. Så kan man selvfølgelig altid dykke ned i de enkelte indhold og så sige, er jeg enig i, at de gjorde det ene eller valgte det andet. Men det, jeg kan se, de allerede gjorde dengang, det er jo ved at være nogle år siden, men også det, jeg kan se i Kirkerup-sagen nu, det er, at journalisterne i høj grad skriver direkte til læserne. Vi vælger at bringe de her detaljer, fordi... Eller,
altså man deklarerer åbent,
ja,
hvad det er,
at man,
vi gør
at man
det her.
Tydeligt siger, det her, der er en grund til, at vi bringer det her. Det er nogle voldsomme detaljer, det er vi med på. Ligesom at jeg kan se også, at brugerne efterspørger flere detaljer, hvor journalisterne så siger, her til jeg ikke længere, nej, du får ikke de detaljer. Det kan godt være, at vi sådan set har lov til at bringe dem, men vi vælger ikke at gøre det netop af hensyn til dem. Og på den måde kan man sige, at der er en løbende sådan dialog med brugerne også om, hvor meget har vi brug for at forstå sådan sagens indhold.
Men er det ikke også det, at det er det svære? Fordi altså, sådan i mit hoved, der er det jo sådan lidt en arbitrær grænse for, hvornår noget er for meget. Mm. Hvordan holder man så inden for den skive, der ligesom er sådan lidt en usynlig linje på en eller anden måde? Forstår du?
Klart, altså, jamen det er jo også det, der er det svære. Det er jo derfor, vi står her i dag, tænker også at diskutere det. Og den her diskussion er jo noget af det centrale. Altså man kan sige, nogle af de klip, I har spillet, viser jo også, at folk har forskellige opfattelser. Medierne har også forskellige tilgange. Der er nogle medier, der skriver mange detaljer, nogle skriver færre. Spørgsmålet er altså, hvilke detaljer er problematiske? Det er også meget forskelligt.
Og det er altid, det er umuligt at vide, også mens man sidder der, kan det være umuligt at vide, hvilke detaljer, der er relevante for at forklare sagen, for at oplyse om, hvordan ser løfter anklagemyndigheden bevisbyrden, som jo er, det er jo det, man sidder der for, når man sidder i retten. Det er jo primært for at beskrive retshandlingen mere end forbrydelsen, om man så må sige. Jeg kommer til at tænke på, at nu nævnte du sagen om drabet på Kim Wahl. Den dækkede jeg også selv, og dengang lavede jeg et kriminalmagasin i radioen, og der fik jeg på et tidspunkt en mail fra en lytter, som skrev, jeg er virkelig træt af, at hver gang du skal fortælle om, hvad der er sket i den retssag, så indleder du ligesom med at sige, åh, det er næsten ikke til at holde ud, at vi skal tale om den her sag, fordi det er så forfærdeligt. For skrev lytteren til mig, jeg vil faktisk gerne høre det, det er jo derfor, jeg har tændt fra programmet, så kan du ikke lade være med, altså enten må du rapporterer som den journalist, du er, eller også måtte lade være, hvis du ikke kan lade være med at sidde og sige, at du synes, det er anstrengende. Det skrev jeg mig også bag øret dengang. Det synes jeg også var en vigtig pointe.
Ja, altså jeg vil sige, journalisterne, som jeg interviewede, fortalte også mig, at det skal jo ikke handle om dem. Det er jo ikke dem, det er synd for, fordi de sidder og lytter til vemmelige detaljer inde i retten. Men det er klart, der er jo et element af, man kan sige, de er jo brugernes øjne og ører, så de er jo også mennesker, der sidder og lytter og føler og mærker de her sager. Og der kan det jo give mening, at man som journalist, som sådan en presseetisk strategi, kalder jeg det, ligesom træder frem og siger, det her vælger vi at bringe, fordi, og så forklarer sin redaktionelle valg, men hertil er ikke længere i forhold til for eksempel detaljer omkring overgreb, eller detaljer omkring, hvordan har en person slået et andet menneske ihjel.
Maria Bendix Witkin, studielektor og forsker på Roskilde Universitet. Tak for at komme forbi DR-byen og tage blod i dag og hjælpe med at svare på spørgsmål fra vores lytter. Det var rigtig pænt af dig. Tak. Christian Jeppesen, vi skal videre til næste bunke e-mails.
Yes.
Jeg har forstået, at vi skal til at tale om en historie, der kom til at fylde alt i medierne i slutningen af maj måned, nemlig TV2's dokumentarserie Den Sorte Svane om og med juristen Amira Smadjic, som agerede muldvarp for TV2, så hun kunne afsløre økonomisk kriminalitet og især forbindelser mellem den såkaldte underverden og oververden. Vi ryddede jo også hele tabloidet den 31. maj, hvor dokumentarist Thomas Stockholm var medvært i programmet. Vi tænkte, at vi var simpelthen nødt til at bruge hele udsendelsen på at tale om den dokumentar. Hvor mange stjerner giver du Den Sorte Svane?
Og hvis du har spurgt mig i går, så var jeg løbet ind i studiet og har råbt 5 ud af 5. Nu har jeg sovet på det, det skal man nogle gange passe lidt på med, så nu siger jeg 4,5.
Og hvad er den halve?
Jamen, den halve er, at jeg selvfølgelig ikke er kommet overens med mig selv, hvad jeg egentlig synes om, at man kaster en, i det her tilfælde, muldvarp under bussen. Jeg forstår bevæggrundene for det. Jeg har bare ikke lige helt fået mit hoved omkring det endnu. Og så kan man jo sige, det er da interessant. Det er da fedt at være i tvivl.
Sagde altså Thomas Stockholm. Og det er jo, altså, som du siger, en historie, der også har fyldt altså, helt vildt meget i vores indbakke. Og langt de fleste mails handlede også om, hvorfor DR ikke dækkede historien. Judith her, hun har for eksempel skrevet til os. Altså, hvis noget skulle belyses, ses på, granskes i forbindelse med dokumentaren Den Sorte Svane, er det DR's fuldstændig åbenlyse ignorering af seriens alarmerende afsløringer og kæmpe nyhedsværdi og relevans for alle borgere i det her lille land. Det er beskæmmende sådan, som DR ignorerer så vigtig journalistisk viden og dokumentation. Det er dybt uprofessionelt af både chefer og journalister i Danmarks Radio, at de ignorerer så vigtig en historie. Venlig hilsen, Judith.
Og den mail kom i ugen efter, at dokumentaren var blevet offentliggjort på TV2 Play, ikke sandt? Og der kom mange, ja. som rejste, og det spørgsmål blev også rejst andre steder end i tabloidets indbakke. Jeg spurgte chefredaktør i DR Nyheder, Thomas Falbe, om hvorfor det ikke fyldte mere på DR i de der dage umiddelbart efter offentliggørelsen. Og han skrev sådan her til mig: vi er som udgangspunkt altid lidt tilbageholdende, når det drejer sig om andre mediers journalistik, der er baseret på anonyme kilder, skjult kamera, muldvarpe, agentprovokatørs eller tilsvarende. Det er ikke noget nyt. Den linje har vi fulgt i mange år. For når vi ikke har mulighed for at efterprøve påstande, kende omstændighederne eller de konkrete aftaler for den type, så vil vi typisk være lidt mere forsigtige, inden vi bare springer ombord på en specifik historie, der er baseret på den type metoder. Og så tilføjede han, altså chefredaktør Thomas Falbe, at historien, som han også blev omtalt flere steder med selvstændige vinkler og opfølgning og sådan noget, og at det ville man fortsætte med. Det ved jeg, du også har kigget på. Det blev faktisk dækket også.
Det blev dækket ret meget, ja, man må sige. Altså sådan, vi bare for at nævne lidt, der var en podcast i Tiden, der handlede om det. En hel udsendelse af P1 Debat, flere indslag i P1 Morgenorientering, indslag i TV-avisen og radioavisen. Så det blev jo dækket. Men jeg tænker, for at holde fast i Falbe og det, han svarede, hvad tænker du om det, han siger?
Jamen, den argumentation, synes jeg faktisk, hænger helt fint sammen, fordi det er jo, altså man kan sige, det er jo skønt at have en solohistorie, Men det kan være lidt ærgerligt, hvis man bliver ved med at have den solo, altså hvis det ikke er noget, som nogen andre gider at blive optaget af. Men det er klart, at hvis nogen har arbejdet, og som jeg forstår det, så har holdet bag Den Sorte Svane jo arbejdet med det her i adskillige år, før de udkommer. Og der er en hel masse, det er jo vanvittigt flot serie, men som vi hørte Thomas Stockholm sige, da han var på besøg, der er også rigtig meget, som kan være svært at forstå, eller hvorfor er det der gjort på den måde. Så er man jo nødt til at lave sin egen selvstændige research, som et andet medie, i stedet for, ellers kan man nøjes med bare at referere, hvad de andre har skrevet, og det bliver måske så også lidt ligegyldigt. Mm. Og jeg så også en anden mail, som faktisk handlede om det modsatte, altså om, at dækningen af Den Sorte Svane kom til at fylde for meget. Har du den
ja,
liggende sted?
Ja, tro, jeg har her. Som lytter har jeg et perspektiv på et stadig mere tvivlsomt nyhedsbillede, der måske kunne være interessant i at drøfte jeres udsendelse. I dag var dokumentaren af Den Sorte Svane hovedhistorie på TV2. Berlingske fulgte op med en anmeldelse af de 5 afsnit og et interview med Mads Brygger. Ekstrabladet havde vist også en vinkel på historien, og ifølge TV2's dækning af egen dokumentar er historien så afslørende og chokerende i sit omfang, at det mobiliserer stor forargelse blandt ledende politikere med justitsministeren i spidsen.
Jamen det kan man sige, det har lytteren jo ret i.
Ja, det er jo rigtigt.
Og det her, det så tænker jeg også en mail fra lige da den bliver offentliggjort. Ja. Men hvad er det, han spørger om?
Jamen altså, han spørger, man fik indtrykket af, at det her var virkelig en central afgørende nyhed. I DR's nyheder kl. 18.30 var der ikke et ord om TV2's afsløringer. Og her kommer mit spørgsmål så. Er TV2's Den Sorte Svane for alvor relevant, landsdækkende nyhedsstof, jeg bør interessere mig for? Eller er det bare TV2, som endnu engang dygtigt markedsfører en ny dokumentar?
Ja, og det er jo også, kan man sige, for DR TV2, som jo arbejder på mange platforme, som det hedder på moderne mediedansk. Det her med, at så har man en stor historie, og så slicer man den ligesom ud i, at den ligger i skriftlige artikler, den kører i, altså her i huset, DR Radioavisen, TV-avisen, hele dagen på DR.dk, alle mulige andre steder, så man nogle gange kan synes, at den ligesom rydder hele bordet. Og der kan jeg da godt kende følelsen af at tænke, at jeg er med på, at det er en stor historie, men der sker vel også andet i verden. Så problemet er jo, kan man sige, at hvis alle medier kaster sig hovedkulds ind i kun, eller med meget stort omfang, og dække én historie, så er der jo andre ting, vi ikke dækker, fordi journalister kan jo ikke kigge alle steder hen hele tiden. Så det er jo selvfølgelig en balance.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Og jeg synes også, altså, der kan jeg også godt lidt forstå, hvis man så til gengæld ser alle medier som Berlingske, og man føler det er overalt på Ekstrabladet, men så overhovedet ikke ser noget på DR, i hvert fald lige i starten, så kan jeg da også godt forstå, at man sidder med den der sådan, åh, det er de, der bare er misundelige og sådan har lidt ondt i røven.
Jamen, det er der også nogen, der har spurgt om i mailen, ikke? Altså jo, til os, at det er bare fordi, man er misundelig. Og det har jeg simpelthen absolut ingen grund til at tro. Sådan har jeg ikke mødt journalister, der agerer. Hvis historien, altså på den måde er journalister ret simpel, ikke? Hvis historien virkelig er god nok, så går vi efter den, fordi den vil gerne være med til at fortælle om.
Præcis.
Så det tror jeg godt, jeg kan afvise, at det er sådan noget misundelse sådan noget. Trods alt, hvad man kan sige om journalister. Og så synes jeg da godt lige, altså vi kan da også lige nævne, vi lavede jo sådan set altså en hel times udsendelse om den sorte svane her i tabloid.
Og jeg prøvede jo egentlig at kigge, og jeg tror faktisk ikke for, at vi skal pusse vores egen glorie. Jeg tror faktisk, vi var de første i DR til at dække den sorte svane.
Nå.
Er jeg rimelig sikker på?
Jamen, så har vi da været forholdsvis på beatet.
Det er rigtigt.
Lige præcis i den. Så er der noget om nyhedsdækningen i det hele taget, jeg ved, du har en mail om.
Simpelthen, altså det er næsten det, man kan kalde negative nyheder. Hej, tak for de spændende programmer med interessante emner og debat. Her er et nyt, særdeles aktuelt emne. Angst, bekymringer, skandaler og uro. På mig virker det som om, at journalister hele tiden råber, ulven kommer. Det er trættende at høre på i længden. Spørgsmålet er journalister generelt pessimister og angstfyldte mennesker? Der er altid en kritisk, problematisk vinkel på historien. Hvad er hensigten med det? Sker det virkelig ude? Intet glædeligt i verden? Hvad vil journalister opnå med at gøre modtageren skræmt og bekymret? Kærlig hilsen, Stig. Og man kan jo sige, Marie-Louise, du har jo lidt et par års forspring fra mig i den her branche.
Et smule.
Har han en pointe?
Ja, det har han jo. Man kan sige, sådan en helt gammel, sådan noget, der kan stå på en slidt kaffekop, motto er jo, vi skriver om de fly, der falder ned, og ikke om dem, der letter og lander til tiden. Det er jo en måde at dække det usædvanlige, der sker i verden. Ikke alt det, som er hverdag, som vi kender det. Det er jo på en eller anden måde nyhedsmediernes opgave, og dertil er selvfølgelig jo også, hvis man skal afdække problemer, misbrug, kriminalitet, hvad det nu måtte være i et samfund, så går man jo derhen, hvor der er en konflikt, og dermed noget, som vi typisk opfatter negativt. Men det er jo også et tema, som altså i den grad har været til debat i de senere år, og også i spørgsmålet om altså forskning i det her, man kalder nyhedstræthed. Mm. Jeg ved ikke, altså jeg kender det godt nogle gange at sidde og høre sådan morgenflade i radioen, og til sidst tænke, puh, der er absolut ikke noget håb. Det hele er bare, altså kloden brænder og krig over det hele, og pengene er væk, og det, renten stiger. Altså, at det bliver sådan lidt smådeprimeret at følge en nyhedsstrøm. Så jeg forstår godt, hvad Stig her mener med det. Hvad tænker du om?
Jamen, altså, jeg synes
egentlig også, du er lige blevet udlært. Du er ikke blevet udlært til det samme som mig.
Helt grøn. Jo, det må vi da håbe, tænker jeg. Jamen, jeg har også snakket med mange af mine journalistvenner og egentlig også kollegaer på min alder, og lidt yngre end der også, der også selv lidt kan genkende det der billede med sådan, at det bliver sgu lidt for negativt nogle gange. Og når man taler om det her med negative nyheder, det fylder lidt for meget, så bliver et andet emne, der bliver bragt op, jo sådan noget som konstruktive nyheder. Jeg vil faktisk egentlig gerne prøve at spørge dig, som en, der har, som sagt, lidt mere erfaring. Konstruktive nyheder som koncept, er det lidt et fyord for rigtige journalister, så at sige, nu laver jeg?
Altså, jeg tror, da man begyndte at tale om det her med konstruktiv nyhedsformidling, så tror jeg, det langt hen ad vejen blev sådan opfattet, der blev sådan grint lidt af det, eller opfattet som sådan noget, nu skal vi kun fortælle, altså positiv historie, fortæl om noget godt, der er sket. Mm. Og efterhånden, som jo forskningen i konstruktiv nyhedsformidling bliver mere kendt og mere forstået, så tror jeg, at de fleste af os godt er klar over, at det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om, at man kun skal lave lykkelige historier, og man ser her et sølvbryllupar, som er rigtig, rigtig glade, men vi fortæller ikke om det drab, der skete i en naboejendom. Mm. Altså, men at det handler om, at man fortæller historierne på en anden måde. Mm. Vi havde en gang i løbet af foråret, det var midt i marts, der havde vi besøg af en af de fellows, der er på Constructive Institute. Det ligger jo i Aarhus, ved Aarhus Universitet, som simpelthen beskæftiger sig med konstruktiv nyhedsformidling, og de har hvert år en række fellows, og vi havde en med i vores udsendelse 15. marts i år. Hun hedder Louise Grøn. Du kan lige prøve at høre, hvad hun sagde om konstruktive nyheder og det her fænomen, nyhedstræthed.
En stor undersøgelse, en kæmpe global, som Reuters Institute har lavet, peger jo på, at der er en kæmpe, kæmpe stor news avoidance i befolkningen globalt set.
Altså, og at man ikke bare er træt, men at man helt
ignorerer nyheder. Man vender simpelthen ryggen. Ja. Og det skyldes for meget fokus på det negative. Det efterlader dem, når vi taler om klima, krig, kriminalitet, det efterlader dem apatiske og i dårlig humør. Og det synes jeg er ret nemt at gøre noget ved. Men det kræver en kæmpe ændring. Og det kræver, at vi skal ikke bare fortælle happy-go-lucky, men vi skal prøve at se, når vi har et problem. Er der noget, vi kan lære af? Peger det i en retning? Er der et fremtid? Er der noget håb?
Og det er jo en anden måde at gå til det på, sådan som jeg forstår det. Og jeg tror altså, det er noget, det har i hvert fald lyst til, at vi også efter sommerferien kommer til at beskæftige os mere med, hvad er det egentlig, der så er redskaberne? Hvem er det, der bruger den konstruktive måde at lave journalistik på? For at få flere til at blive ved med at følge med. For der er jo ikke nogen tvivl om, at der er flere og flere, der vælger de klassiske medier fra. Der er lige kommet den årlige undersøgelse fra Roskilde Universitet om danskernes nyhedsforbrug, hedder den det? Danskernes brug af nyhedsmedier.
Yes.
Kom midt i juni, som jo viser, at for det første, det er det helt kedelige, at kun 15-20% af danskerne er villige til at betale for nyheder overhovedet, ikke?
Jo.
Og så er der det tal, der handler om, det var det, som Louise Grøn her også talte om, altså danskere, der tit eller nogle gange helt undgår nyheder. Altså simpelthen lad være med at åbne avisen, eller websiden, eller fjernsyn, eller radioen, fordi de ikke overgår at høre. Det er steget til 23%, altså det er cirka hver fjerde dansker, som i hvert fald nogle gange, eller ofte, helt dropper at høre nyheder, fordi den typiske begrundelse er jo, at man bare bliver i dårlig humør af det.
Ja.
Så et eller andet bliver vi nødt til at gøre ved det, ikke?
Ja, og det er ret sjovt, fordi altså, nu bliver det måske lidt en sådan høn eller ægget snak, fordi jeg havde den her snak med min rigtig gode ven Mikkel, som jeg læser journalistik med, og han er journalist på Børsen, hvor vi ligesom drøftede om det her med sådan negative nyheder og constructive news. Hvad fanden kan vi gøre? Og han sagde nemlig, at når han arbejder som sagt på Børsen, og når han sidder med deres bæredygtighedsredaktion, der har de en masse historier, der sådan beskriver, hvordan man kan løse den her klimakrise. Og han siger bare, de klikker bare ikke lige så godt som sådan nogle katastrofenyheder, som nyheder, der ligesom er konflikter. Altså sådan, det sælger bare bedre, end sådan her redder vi verden.
Så det er ikke kun en måde, journalister tænker på, det er også... Og det der er jo flere, det kan man jo i dag på rigtig mange medier, der kan man jo i langt højere grad se, hvad er det, vores læsere og lyttere gerne vil have, fordi man kan måle klikkene. Og deres oplevelse, siger du, det er, at det er ikke kun journalisterne, der ligesom er mest optaget af det negative. Det er også, vi er også vendet, om man så må sige, vores læsere til, at if it bleeds, it leads.
Ja, præcis. Så man kan jo ligesom også sige, er det på grund af læserne, vi så laver de her negative historier, eller er det os, der laver de negative historier, som læserne hopper på? Det kan man jo selvfølgelig...
Det er du ret i. Det er en total høne og æg. Vi er simpelthen nødt til, jeg tror, det vi skal indkalde nogen, som har mere forstand på den slags, end os to, Christian Jeppesen.
Det synes jeg er en god idé.
Til at tale om det.
Jeg skriver den bagved.
Ja, ikke?
Jo.
Til efter sommerferien. Den her undersøgelse af danskernes brug af nyhedsmedier fra Roskilde Universitet, den spørger også om andre ting. For eksempel tilliden til medierne. Og det synes jeg, det er jo også en tal og en problemstilling, vi diskuterer ofte. Ikke?
Mm.
Der hedder det, at de seneste 4 år, der har 57-59% af de adspurgte svaret, at de har tillid til nyhedsmedierne. Og det er da meget godt.
Yeah.
Men altså, lige op til 60%, det vil sige...
Er nok 40% der så måske ikke?
Ja, altså det, der fremgår, det er, at det er en 11-13%, som siger, at de ikke har tillid til nyhedsmedierne. Og så kan der jo så være en nyhedsgruppe. Og parallelt med det, så er der bare et andet tal, hvis vi nu skal slynge os med dem, nu vi er i gang, som viser, at lige under halvdelen af danskerne er ifølge den her undersøgelse bekymret for fake news.
Mm.
Altså for... Og det har vi også diskuteret i programmer for nylig. Altså desinformation, misinformation, propaganda, der søger at påvirke og sådan noget. Altså, og den er steget, ikke? Til 45% af danskerne er bekymret for det.
Ja.
Og det synes jeg da, altså...
Det er vildt. Men det har jeg måske
også... Men
dertil
er jeg nødt til at sige, kald mig en gammeldags journalist, men der er nødt til at sige, det eneste middel mod det er, følg og læs, lyt. Se de professionelle medier, ikke?
Præcis, ja, fordi jeg er bange for, at du smider mig ud af studiet, når jeg nævner det, men sociale medier er jo også begyndt at fylde rigtig meget, og for den sådan almene gængse dansker, der måske ikke fylder vildt meget med i nyhedsstrøm, kan sociale medier måske også være sådan med til at mudre billedet om, hvad der er rigtige nyheder, og hvad der er måske ikke rigtige nyheder, kunne jeg vel forestille mig. Altså.
Jamen ved du hvad, det får mig til at tænke på et af mine yndlingsklip, som vi har spillet et par gange her i Tabloid. Det tror jeg bare, vi lige har brug for at høre.
Hvad skete 7. oktober derefter? Det var jo, at der var en kæmpe kamp på sociale medier om, hvad der var sket og hvad der var sandt. Mm. Og jeg har egentlig altid kunne følge fint med og få mit nyhedsforbrug fra sociale medier og selv scanne ting. Men lige pludselig så stod jeg i en situation, hvor jeg bare ikke kunne forstå noget som helst. Og folk sagde, at nu var der sket det her. Og så satte jeg mig ned på arbejdet, hvor vi får alle aviser. Og hver dag i 2 uger, så sad jeg og bladrede i Information, og i Berlingske, og i Politikken, og i Weekendavisen, fordi folk påstod, at de dækker ikke det, der sker objektivt. Og så kom det bag på mig, hvor nuanceret og sådan historie, kontekst og alt muligt. Altså, jeg har ikke rigtig læst aviser. Og så abonnerede jeg så for Politikken, og siden han Weekendavisen. Og jeg må indrømme, jeg er faktisk bekymret. Fordi jeg laver ikke andet end at diskutere med mine venner og mine bekendte om ting, de siger. Hvor jeg nogle gange tænker sådan, men I har jo ikke læst en eneste avis, eller jeg har ikke tændt DR, og jeg har ikke tændt TV2. Men der er desværre flere og flere unge mennesker, måske også voksne, der tror, at public service ikke findes faktisk. Altså der er overbevist om, at der er et bias, og der er overbevist om, at aviser er partipolitiske. Altså der er en dannelse, der mangler i vores nyhedsconsumption, som jeg også ret sent har fået. Det bekymrer mig.
Det er et klip, jeg har snuppet fra News & Co. på TV2 News. Den unge kvinde, der taler, hedder Nafisa Fidu og er fuldmægtig og i øvrigt en ivrig debattør.
Nu skal vi jo over til noget, som jeg vil kalde det lidt indspiste hjørne, kan man vist godt sige. Fordi det her emne er et emne, jeg har et ret særligt forhold til kvæg min chance ude i regiet normalt som producer. Fordi her på programmet er det jo ligesom mig, der sørger for, at teknikken den ruller, og vores linjer ud af huset ligesom kører, som de skal. Telefonforbindelser og andre forbindelser er i orden. Og som tekniknørd læste jeg så den her mail med særlig stor begejstring. Kære Marie-Louise, når DR interviewer folk ud af huset, bruges en app, der desværre ikke løser opgaven særlig godt. Den udmærker sig ved flere sekunders forsinkelse, samt at gå ned i omkring 50% af gangene. Forsinkelsen gør det svært at kommunikere, da der tales meget i munden på hinanden på grund af det her delay. Når den går ned af kuren, vi prøver at ringe op på en telefon, hvilket man måske skulle have gjort fra starten af. Jeg forstår ikke, I finder jer i at skulle bruge et værktøj, der i den grad forringer oplevelsen, både for jer selv og for lytteren. Med sportslig hilsen, Bo fra Herlev. Og altså, jeg vil skulle sige, Bo, han rammer den lige i røven.
Ja, ja, det vi kender det alle sammen, uanset om vi sidder herinde i radiostudierne eller lytter med på radioen hjemme fra stuen. Og jeg spurgte kollegerne på P1 Morgen, som jo lider med det her hver eneste morgen, om de gad hjælpe med at pege på et par eksempler, og det ville de gerne. Vi har klippet dem sammen her.
Så jeg synes, der er noget, som ikke
var hensigtsmæssigt. Men hvordan kan du så være sikker på, når du ikke var der, at borgerne skubbede til dine medarbejdere? Hvordan kan du være sikker på, at der blev skubbet til dine medarbejdere, hvis du ikke selv var på mødet?
Det lyder som om
vi har tabt forbindelsen til kommunaldirektøren. Vi prøver at ringe ham op på en telefon.
Ja, ved du hvad? Peter Christiansen, godmorgen.
Godmorgen.
Direktør på folkemødet. Altså, hvad er det, de her professionelle mailere skal hjælpe med de næste par dage?
Jeg har meget dårlig lyd til jer, så jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger. Det er som,
nå, det kan være, at vi skal forsøge at ringe op på en telefon. Jeg kigger ud på min producer, hun nikker.
Det er det, vi vil gøre. Ja. Vi skruer lige ned her.
Den er ret markant.
Hvor stor er den?
Ja, altså det...
Så blev vi jammet, Pernille.
Ja. Det er en ægte show at don't tell it kilde, vi har med her, der lige lader interviewet blive jammet midt i det hele. Og der cuttede
vi. Og der cuttede simpelthen forbindelsen. Men jeg ved ikke, om vi bare...
du er der endnu. Det var godt.
Kan du høre os, Søren Reime Larsen?
Kan I høre mig? Kan I høre mig?
Der er simpelthen for lang forbindelse.
Ja, måske det er det, der bliver jammet lige nu. Jeg ved det ikke.
Ja. Der er simpelthen for stor forbindelse, og tiden den løber fra.
Ja.
Hvis du kan høre det, Søren.
Der er en masse unge politifolk, unge brandfolk, og også mine kollegaer. Så står vi simpelthen, vi har ikke nogen stige derinde. Så står vi på skyder inden.
Nej, det kan ikke være rigtigt, hvis vi mister Brian Mikkelsen på det her tidspunkt, hvor han træder ind i en næsten brændende bygning, og ikke har nogen stige. Og altså skal løsne nogle af de her kunstgenstande fra væggen, som er boltet fast, og det er et spørgsmål om tid.
Vi ringer.
Prøv lige at ringe ham op igen. Vi må lige blive i scenen, Pernille Rudbæk. Nu er du tilbage igen, Brian Mikkelsen.
Ja.
Det var en lidt dramatisk exit, du lavede der. Men okay. Lad os komme tilbage igen, så du står... Ja, vi har fået maleriet ud, men du står så med alle dine...
Det sidste eksempel her var fra den 17. april, den morgen efter, at Børsen i København brændte, og vores kolleger Morten Runge og Pernille Rudbæk måtte padle, som vi kalder det, når man ligesom skal holde gang i det, indtil man får etableret en ny forbindelse. Når vi laver radio, som du sagde, Christian, vi styrer jo en hel del af teknikken selv. Altså, jeg står også her med en hel masse knapper foran mig. Det er der ikke længere teknikere, der hjælper med, når vi producerer. Men selvom vi godt kan lære at styre flyet, så kan vi jo ikke reparere motoren, hvis der er noget, der går galt. Så da vi fik den her mail fra Bo i Herlev, så kunne jeg sådan set ikke svare noget særligt begavet til det. Det tænkte jeg, det måtte vi have hjælp til. Og det kan måske være dig, der kan levere den. Daniel Vestergaard, velkommen til Tablet.
Tusind tak.
Du er chef i den afdeling, der hedder DR Teknologi, så du er den, der ved noget om det her. Har jeg ret i det?
Ja, det, og jeg har også været heldig at være chef, teknikchef i DR Nyheder for ikke så længe siden, så jeg ved rigtig meget om de her udfordringer.
Okay. Hvad er det, du stod også selv og smågrinede lidt skamfuldt, da du hørte de her klip fra P1 Morgen. Hvad er det, der går galt? Kan du forklare det sådan helt lavpraktisk?
Helt lavpraktisk, så er det den app, vi har, som mister internetforbindelsen, eller en masse andre ting. Fordi, altså, måske skal vi lige sige, hvorfor vi har en app. Det har vi valgt, fordi den giver bedre lydkvalitet end telefonopkald.
Altså, så det er en digital forbindelse, ja. som man så, vi beder vores gæster, dem der skal medvirke, ja. Jeg har også selv prøvet, hvis jeg skulle medvirke udefra, ja. At så skal jeg downloade den her app, og så logger man ind, og så skal den forbindelse, digitale forbindelse...
Ja, så den går over internettet i stedet for telefonnet.
Ja, og det er vel dybt set det samme, vi gør, hvis vi har et videoopkald eller et opkald på Messenger, eller ja, alle mulige andre, Skype eller sådan noget, hvad ved jeg.
Jamen, ikke? Fuldstændig, det er helt rigtigt, ja. Hvis man, altså den her app er netop lavet til at lave så høj lydkvalitet som overhovedet muligt.
Men det lyder jo ikke sådan. Det lyder elendigt.
Enormt. Nej, hvis du hører der, hvor det faktisk er igennem, så er lydkvaliteten højere end et normalt telefonopkald. Men altså, den oplevede kvalitet er nemlig dårligere, fordi de falder ud. Og det er jo så ligesom det kompromis, der er ved den her app, at vi er, når man begynder at installere noget på menneskers telefon, så er det lige pludselig meget komplekst, fordi så er vi afhængige af, er det en Android eller en iPhone-telefon. Den skal også sættes ret meget op, den her app. Man skal sætte
det er nemmere at besvare et Messenger-opkald på sin mobiltelefon, end at logge ind på Reported, tror jeg, appen hedder. Mm. Ja. Og vi kalder det så i dagligtale en tie-line, kalder vi for.
Ja, det er det.
Men når man, altså, jeg er jo ikke sådan fuldstændig håbløs til at anvende mobiltelefon, men det er ikke sådan lige at logge ind og tale på den der. Men det er altså noget, vi beder vores gæster om at gøre.
Ja, lige præcis. Og det er nemlig, altså den her app er, som sagt, lavet primært til at lave den her gode kvalitet, og også den fungerer klart bedst, når der er en instrueret bruger, for eksempel en DR-reporter, der bruger den. Mm. Altså det er der, hvor, der vil jeg påstå, at man faktisk har en ret god oplevelse.
Er vi som, nu kigger jeg også på mig selv og mine kollegaer, der er producer og tilrettelægger, er vi så gode nok til at instruere folk i det her? Fordi jeg synes, det er svært.
Jamen det er svært, og der hvor I ser de fleste fejl, er også på sådan live-programmer, der har travlt med at få kilderne igennem, fordi det kræver nemlig, og det er også, vi er også afhængige af, at de står med noget wifi eller noget 4G, der faktisk virker, og at deres headset virker. Mm.
Altså sådan, så og at man har slået sådan en forstyrr ikke funktion.
Jamen hvis de bliver ringet op, og de ikke har slået det rigtige til på deres telefon, så bliver det afbrudt, fordi sådan er telefonen jo lavet. Mm. Der er jo ikke nogen app, der skal have lov til at overtage din telefon. Så hvis du bliver ringet op af din mor, imens du er i radioen, så har du et problem, medmindre du har givet den særlige privilegier.
Altså, jeg har engang gennemført 3/4 program med, med en minister på denne her app, og ministeren sad i ministerbilen og medvirkede i, det var i ring til regeringen, så lytterne kunne ringe ind til studiet, og så kunne hun høre det og svare på spørgsmål. Så bare for i al retfærdighed, det kan godt virke nogle gange. Men der er virkelig noget, der har undret mig, fordi man skulle jo synes, at vi laver jo bare radio. Og jeg kan jo se kollegerne på tv, de kan stå og sende live fra en krigszone på en mobiltelefon, sådan, og så går det bare igennem. Jeg tænker, at det kræver lidt mere med tv-signaler. Vi skal jo bare dybest set føre en telefonsamtale med nogen.
Ja, det...
Er det bare fordi alle midlerne er kommet over til tv, og vi ikke har fået dem her på radioen?
I det her tilfælde vil jeg sige nej. Altså, okay. Det er faktisk, når man laver en tv-gennemstilling, så i det workflow, der er omkring tv, er der længere tid til at line en kilde op, og der vil jo også tit være en DR-rapporter, som ligesom står med den her telefon og sørger for at få noget indsigt, fordi du kommer ikke igennem på en mobiltelefon i Afghanistan.
Med mindre, uden videre.
Uden videre. Der bliver du faktisk nødt til at lave en aftale med nogen om at låne deres internet, og så teste det med vores hovedkontrol MCR, før det virker. Og det på radio, der kan man faktisk leve med så lidt ved forbindelse, at man tit måske kommer til at sige ja til noget, der er lidt for skrøbeligt.
Altså hvis altså, man skal sammenligne det med en almindelig mobiltelefon, at det kan godt være, at der kun er en pind der på, hvor god er din netforbindelse, men vi kan godt sende igennem, det kan vi godt klare.
Ja, netop.
Men det kan man, hvis der kun er en pind, og du skal lave tv, så kommer du
slet ikke igennem.
Det sker altså,
sådan,
slet
ikke. Så der er et eller andet med, at man kan godt lige før man går live høre en kilde, jeg kan godt høre noget her, og i virkeligheden så står det faktisk og falder ind og ud. Mm. Men bare for at sige, det er jo ikke. Altså, det er måske, fordi den her app, vi bruger, den løser et andet problem, end det, der er, fordi den skulle gerne være mere brugervenlig, og vi kigger også løbende på andre muligheder, og den her, den er bare rigtig stabil i forhold til markedet i de her apps.
Altså, jeg siger bare lige igen, den lyder jo ikke, som om den er særlig stabil, bare på de her eksempler, vi lige har plukket
Nej, men den vil faktisk være mere stabil, hvis du sørger for at have netværket til det, end et messengeropkald og alt sådan. Fordi de er lavet til at lave forbindelsen så hurtigt som muligt med ret lav lydkvalitet. Mm. Men så er vi tilbage til der, hvor jeg vil sige, der er det nok bare bedre at bruge et telefonopkald, som er ret stabil, men et lavt telefonopkald.
Og vi skal måske lige sige, at det her, det er jo ikke kun DR.
Altså, nej, det er en app, der
alle andre radiostationer bruger også Reported-appen. Ja. Men vi vælger jo tit noget andet, Christian.
Det gør vi
fordi
bestemt.
Vi er så trætte. Bestemt. Også det der eko, der kommer på og forsinkelse og sådan noget, som
ja,
gør det.
Ja, det er det. Og jeg synes også, det der med, at man skal, det skal være de bedst mulige betingelser for det. Det er jo lidt, det lyder lidt på mig som om, at det er sådan, man har lavet ligesom en Formel 1-bil, og man siger, at det her det er den bedst mulige teknik, vi overhovedet kan lave, men så smider vi den ud på en landevej, og så er den måske ikke så super fed, fordi det er jo ikke hver gang, man har en racerbane til rådighed. Altså, kunne man ikke lave et andet alternativ, måske? Hvor det offrede lidt på sådan de helt perfekte betingelser, som så gjorde dem lidt mere brugervenligt.
Ja, jeg leder aktivt efter det, vil jeg sige. Man kan sige, det der også, vi har simpelthen ikke fundet det. Det, der er sket, er så også, at mobiltelefonen faktisk er begyndt at blive bedre. Altså, mobilforbindelsen lyder bedre og bedre, fordi der er kommet nogle standarder i det. Så det er, altså, det er jo sådan, altså, det helt lette råd til sådan folk, der laver radio, som jeg vil jeg sige, er, at hvis man er i tvivl, så er det nok at starte med telefonopkaldet og leve med den lavere lydkvalitet, fordi at den oplevet kvalitet for vores lyttere bliver bedre, når man bruger det her telefonopkald.
Det kan godt være, at forbindelsen men vi er jo vant til, når vi taler telefon, at det lyder måske ikke, som om vi skal ud i samme rum. Til gengæld falder den ikke ud, eller har mærkelige forsinkelser, eller sådan.
Nej, og så er det jo i virkeligheden ret magisk, at vi kan få kilder fra hele Danmark og hele verden ind så nemt, som vi kan. Det var altså for selv, da jeg startede i DR for 12 år siden, der var det altså meget mere med, at når vi skulle have en vigtig kilde igennem, så blev de nødt til at komme ind i et DR-studie. Altså, og så ligesom at snakke med det, og ellers så havde man den her skrattende telefon. Så det er, vi har fået nogle muligheder, men det gør så også, at når man breder det her teknik ud, som vi normalt i gamle dage havde helt kontrol over, når vi lægger det ud på folks egne enheder, så kan vi styre det mindre, og derfor bliver det sværere at holde stabile forbindelser.
Mm. Men altså, jeg synes, det lød som om, du sagde, at vi godt kan regne med, at der kommer noget bedre i nær fremtid.
Vi er flere mennesker, der kigger løbende efter at finde noget, der er bedre. Og selvfølgelig, når man så finder det, så skal det jo testes.
Og så tænker på, hvor mange apps, der bliver lavet, så det er utroligt, at der ikke er nogen, der har... Altså.
Ja, men hvis vi finder noget, det skal gerne være rigtig meget bedre, og så skal vi gerne... Og så bagefter, så skal vi også lære alle vores gode journalister at bruge det.
Det er måske der, udfordringen ligger.
Nå, nej, de er dygtige nok, men det er alligevel mange... Altså, der er mange, der arbejder for DR, som bruger den her Tyline-app hver dag, og når man skifter sådan en ud, så er det lige vigtigt at tænke det rigtigt. Og bare for at sige, jeg har ikke fundet det gode alternativ andet end at sige, at hvis man er i tvivl, så er det simpelthen telefonopkaldet, der er det rigtige.
Jeg synes jo stadigvæk, det allerbedste er, når mennesker gider komme ind i studiet og tale med os, men det begrænser det jo, når vi står her i DR-byen på Amager. Du arbejdede her jo i forvejen, Daniel Vestergaard, så det var dejligt nemt og rigtig pænt af dig, at du kom forbi. Og vi holder dig fast på, at vi har udsigt til, at vi på et tidspunkt får en bedre app til at have folk igennem på radio.
Hvis jeg finder den, lover jeg det.
Tak fordi du ville komme, altså chef for medieteknologisk udvikling i afdelingen DR Teknologi.
Tusind tak.
Og så når vi simpelthen ikke mere i den her omgang at tage ud, Christian.
Nej, simpelthen ikke. Jeg kryber ud i mit regi igen.
Slut for nu. Men jeg synes da, at vi skal gentage vores mailadresse, når nu det har handlet om, og man måske havde fået lyst til at skrive til os. Altså tabloid@dr.dk. Og så skal jeg lige sige, at lige i de næste uger, der kommer vi altså ikke til at svare på mails i radioen. Fordi der jo er en ny sommersendeplan på P1, og dermed også en anderledes udgave af Tabloid de næste uger. Det kommer stadig til at handle om journalistik, selvfølgelig. Det bliver bare på en lidt anden måde, end vi plejer. Vi har inviteret en fotograf, en udlandsreporter, en tv-vært og en advokat med speciale i medieret til at komme på skift og fortælle om deres arbejde i og med medierne. Det håber jeg selvfølgelig, I vil lytte med til. Og så er vi tilbage med den sædvanlige uaktuelle udgave af Tabloid til august måned. Og vi, det er som altid
Christian Uchløjer Jeppesen
og Marie-Louise Toksvig. Tak for nu, og god sommer.